Thanks for listening.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
All right kabisa, ni saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hewani ni matangazo ya VOA Express leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 25 Juni mwaka 2021. Anayekaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tayari msikilizaji, ndio nimekushajia tele kama pishi la mchele leo ikiwa ni Ijumaa nyingine na itafurahi day. Tumekuandalia basi taarifa mbalimbali kuanzia kule Rwanda, ambapo rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi wamekutana kwenye eneo la mpakani kujadili masuala mbalimbali ya ushirikiano kati ya nchi zao.
Katika ripoti nyingine, wakazi wa mji wa Minneapolis, jimbo la Minnesota hapa Marekani, wasubiri kwa hamu kubwa hukumu inayotarajiwa kutolewa leo dhidi ya afisa wa zamani wa polisi Derek Chauvin aliyekutwa na hatia ya kumuua bila kukusudia Marekani mweusi George Floyd.
Vile vile tutakuwa na kipengele cha michezo na burudani, ambapo katika michezo leo tunaangazia mashindano ya dunia ya mbio za magari ambayo yanaendelea huko Naivasha, Kenya. Basi msikizaji, bila kuchelewa, twende moja kwa moja hadi huko Rwanda, ambako rais Paul Kagame na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi wamekutana kwenye eneo la mpakani katika kikao cha faragha. Viongozi hao wanatarajiwa kuzungumzia mambo mbalimbali na uhusiano na ushirikiano kati ya nchi zao mbili. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza mwandishi wetu mjini Kigali Silvanus Karemera na akamuuliza ni masuala yapi yatakayozungumzwa wakati viongozi hao wanakutana.
Nadhani mambo matatu ya kuzungumza hapa. Nadhani viongozi hao watazungumza kuhusu tatizo la COVID-19 ambalo limeikumba Rwanda pamoja na DRC, sana sana miji ya Rubavu upande wa Rwanda na miji ya Goma katika upande wa mashariki mwa DRC. Lakini swala la pili, inawezekana wakazungumzia tatizo la haya matetemeko ya ardhi na kumwaga lava kwa mlima Nyiragongo mwezi mmoja uliopita, ambapo ilisababisha wananchi kadhaa wa DRC kuvuka hadi Rwanda wakikimbia tatizo hilo na baadhi kurejea nyumbani, lakini sasa hivi wengine bado wako Rwanda, na inasemekana huenda viongozi hao wakatembelea wananchi wa DRC. Lakini kikubwa zaidi, jambo la tatu, inawezekana wakazungumzia mafungamano ya kibiashara, kwa sababu miji ya Goma ambao ni mji mkuu wa Kivu ya kaskazini upande wa DRC na miji ya Rubavu upande wa magharibi mwa Rwanda pamoja na miji ya Bukavu ambao ni mji mkuu wa Kivu ya kusini upande wa DRC pamoja na Rusizi upande wa Rwanda ni miji ambayo biashara zake zimekuwa zikikua kila kukicha, na ripoti ya wiki hii imeonyesha kwamba biashara kati ya Rwanda na DRC imepiga hatua maradufu kiasi kwamba, kama unavyojua, ndege ya Rwanda, ya shirika ndege la Rwanda, Rwanda Air, inafanya takriban safari kila wiki kwenda kule Kinshasa, ambao ni mji mkuu wa DRC. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo tunategemea kwamba viongozi wao wanaweza kuzungumzia zaidi kuhusu mafungamano ya kibiashara. Lakini pia wanakutana wakati ambapo biashara kati ya Rwanda na Uganda imedorora. Biashara kati ya Rwanda na Burundi ni kama haipo. Kwa hivyo ni katika muktadha mzima wa kujaribu kutathmini hali ya mambo katika uelekeo huu wa biashara.
Usalama kati ya Rwanda na DRC uliingia dosari mara nyingi kutokana na tuhuma kwamba Rwanda inachangia kwa kuvuruga usalama wa DRC. Vile vile Rwanda ilikuwa inasema kwamba DRC inahifadhi makundi ya waasi wanayoipiga vita serikali ya Rwanda na kuvuruga usalama wa nchi hiyo. Sijui Karemera, kwa sasa hivi hali hiyo ikoaje?
Na mnadhani tatizo hilo limekuwepo kwa miaka nenda miaka rudi, lakini tokea Rais Tshisekedi aliposhika hatamu za uongozi kule DRC amekuja Kigali mara zaidi ya mbili na ameweka wazi kinagaubaga, akasema kwamba nchi za DRC na Rwanda zitakuwa ni majirani milele. Kwa hivyo hakuona kwamba lazima kuwepo wadui, na ndio maana wakati huo alisema kwamba makundi yenye silaha ambayo yanaendesha harakati zake mashariki mwa DRC hayana sababu tena ya kuweza kushambulia mataifa jirani, na akaapa kwamba atayaangamiza. Na niseme tu kwa kweli, miaka miwili hivi iliyopita tumeshuhudia wimbi la wapiganaji wa makundi yenye silaha wanaoipinga Rwanda, kwa mfano FDLR, wakishikwa na majeshi ya DRC upande wa mashariki na kuweza kutumwa hapa Rwanda, na wengi sasa hivi tunavyozungumza wapo mahakamani, kesi zao zinaendelea. Tumeona kwa kweli kuna ushirikiano wa kiusalama. Kwa hivyo wadadisi wanahisi kwamba hii inasababishwa na utashi wa serikali ya DRC ambayo sasa hivi inaongozwa na Rais Tshisekedi. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna mabadiliko makubwa zaidi baada ya utawala wa Rais Tshisekedi kuingia mamlakani kule DRC.
Ni mwandishi wetu Silvanus Karimera kutoka kule Rwanda akizungumza nasi kutoka maeneo ya Kigali.
Tukirudi hapa Marekani, hukumu dhidi ya afisa wa zamani wa polisi katika mji wa Minneapolis, jimbo la Minnesota, Derek Chauvin, inatarajiwa kutolewa muda mfupi ujao. Chauvin alikutwa na hatia ya makosa matatu, likiwemo kosa la kumuua bila kukusudia Marekani mweusi George Floyd mwishoni mwa mwezi Mei mwaka jana. Hukumu hiyo inasubiriwa kwa hamu kubwa na Wamarekani wote, haswa wakazi wa Minnesota. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mkazi wa Minneapolis, Alimas Kokoi, na ametaka kujua nini matarajio yao kuhusu hukumu hiyo.
Kwa sasa hivi hali iko shwari, na sababu wakati alipokana kama alimuua George Floyd hatia, watu walifurahishwa na hiyo hatua. Lakini sasa tunasubiri kitu wananchi wa Minneapolis, kitu ambacho tunasubiri, kwa tunasubiri hukumu sasa. Kwa sababu hukumu kama walivyokuwa na tulivyokuwa tunategemea, inabidi awe Derek Chauvin afanye iwe ni mfano, hata mapolisi wengine wakijifikiria hata kufanya kitendo Derek Chauvin alichofanya, wao wakijifikiria kabisa wasifanye jambo hilo tena, kwa sababu inaonekana Minneapolis wamejitahidi kufanya kitu ambacho itakuwa ni mfano kwa mapolisi wengine wa mji huu wa Minneapolis.
Ukiangalia itakuwa sio tu labda funzo kwa polisi wa Minneapolis, lakini nchi nzima hivi sasa ya Marekani inaangalia hapo Minneapolis. Pengine kile ambacho wakazi wanazungumza sasa, kwa sababu inajulikana kwamba kuna tegemea kama atakutwa na kosa la aina gani, kila kosa lina miaka yake tofauti. Kama ni hatia ya juu kabisa inaweza kafika hadi ya miaka 40 jela, au kama si hivyo ikapunguzwa. Sasa pengine kile ambacho wakazi nafikiri wanachokitegemea,
wakati wa Minneapolis walikuwa wanapendelea, kwa sababu tulikuwa tunasikia kwamba anaweza akakatiwa kama miaka zaidi kati ya miaka 10 na miaka 13, lakini jaji alipozungumza alisema kwamba Derek Chauvin kutokana na kitendo alichokifanya, wanaoso wakamkatia kiwango cha miaka mingi zaidi ya hiyo miaka ambao huwa watu wengine wanakatiwa wakifanya kitendo cha hivyo. Sasa watu wa Minneapolis wanategemea iwe miaka zaidi ya miaka 15 hadi 30. Wanapendelea iwe kabisa awe ni mfano, kwa sababu yeye ni polisi, yeye ni afisa ambaye angelitakiwa kuifanya kazi yake. Sasa yeye itabidi afanywe mfano, atolewe mfano. So kwa hiyo watu hapa Minneapolis wengi tunategemea na tunasubiri tuone itakuwa ni miaka mingapi. Na tumeshaandaa, pana maandamano ambayo atakuwa jioni, na kitu ambacho mimi nahofia kiwango ambacho atakuwa amekatiwa kisiwafanye wakaji wa Minneapolis wakakasirika alafu wakafanya vurumai tena.
Sasa pengine Chauvin akipata miaka michache, hilo ndio pengine wasiwasi wako, au unafikiri hilo litakuwaje?
Ndio hiyo kabisa, ndio wasiwasi wangu. Kama Derek Chauvin akipata miaka michache, na hofia kwamba kwanza patakuwa maandamano, watu tumeshapanga patakuwa maandamano, lakini ni maandamano ya amani. Sasa na hofia kwamba watakapotangaza kwamba Derek Chauvin amepata miaka midogo kuliko miaka ambao watu wananchi wa kawaida huwa wanapata wakifanya kitendo cha hivyo, na hofia panaweza kuwa fujo. Tumeshakuwa na maandamano mengi sana, watu wanafanya fujo, vitu vingi vimechomwa, vitu vingi vimeharibishwa. Sasa na sipendi kuiona hiyo hali tena.
Huyo alikuwa Alimasi Kokoi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Minneapolis. Kwa msikilizaji unajiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express, na sasa namkaribisha Sunday Shomari akusomee habari za dunia.
Mauaji ya kaskazini mashariki Burkina Faso ambayo watu zaidi ya 130 waliuawa mwezi huu yalitekelezwa zaidi na watoto kati ya umri wa miaka 12 na 14. Umoja Mataifa na serikali umesema. Washambuliaji hao wenye silaha walivamia kijiji cha Solhan jioni ya Juni 4 wakifyatulia risasi wakazi na kuchoma nyumba. Ilikuwa shambulio baya zaidi kwa miaka kadhaa katika eneo lililokumbwa na wanajihadi wanaohusishwa na kundi la Islamic State na Al-Qaeda. Msemaji wa serikali Hussein Tambura alisema kuwa wengi wa washambuliaji hao walikuwa ni watoto na kusababisha Umoja wa Mataifa kulaani. Tunalaani vikali kwa ajili ya watoto na vijana kwa vikundi visivyo vya serikali. Huu ni ukiukaji mkubwa wa haki zao za kimsingi, shirika la Umoja Mataifa la watoto UNICEF limesema katika taarifa yake siku ya Alhamisi. Wafanyakazi na wakazi wa mjini Sydney huko Australia waliamriwa kukaa nyumbani kwa wiki moja Ijumaa wakati mamlaka ilifunga maeneo kadhaa ya jiji kubwa la Australia ili kuzuia kuzuka kwa aina mpya ya virusi vya corona vinavyoambukiza sana aina ya Delta. Kesi zipatazo 65 za COVID-19 zimeripotiwa hadi sasa kutokana na maambukizo yaliyohusishwa na dereva wa limousine aliyeambukizwa wiki mbili zilizopita wakati aliposafirisha wafanyakazi wa ndege ya kimataifa kutoka uwanja wa ndege wa Sydney kwenda hoteli ya kujitenga. Kiongozi wa jimbo la New South Wales Gladys Berejiklian, ambao linajumuisha Sydney, aliita hiki ni kipindi cha kutisha zaidi tangu janga hilo lilipozidi zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Afrika inakabiliwa na wimbi la tatu linalokuwa kwa kasi la janga la COVID-19 huko, visa vikiwa vinaenea katika zaidi na kesi zaidi kikadiriwa kufikia kilele cha wimbi la pili ambalo bara hilo lilishuhudia mwanzoni mwa mwaka 2021. Hii ni kulingana na kanda ya Afrika ya shirika la afya ulimwenguni WHO, ambayo ilisema katika taarifa yake kwamba janga hilo linaibuka tena katika nchi zipatazo 12 za Afrika. Wakati huo huo, aina inayoambukiza sana ya Delta ya virusi hivyo iliyotambuliwa kwanza nchini India imegunduliwa katika nchi zipatazo 14 za bara la Afrika. Wimbi la tatu linakuja wakati Afrika inakabiliwa na uhaba wa chanjo. WHO inasema zaidi ya 1% ya Waafrika wamepewa chanjo kamili, wakati takriban chanjo bilioni 2.7 za ya COVID-19 zimetolewa ulimwenguni. WHO inasema 1.5% tu ya chanjo hizo zimetolewa katika bara la Afrika. Volkano tete zaidi nchini Indonesia ilipuka Ijumaa, ikitoa majivu mengi juu hewani na kupelekea mito ya lava na mawingu ya gesi yanayotiririka, lakini hakuna majeruhi walioripotiwa.
Haya ni matangazo ya VOA Express ambayo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Baada ya kupata habari za dunia, basi tupate makala ya Jicho Letu na Rahab Fred. Makala haya ni marudio. Jicho lilimwangazia binti wa Kitanzania ambaye anatoa ushauri kwa viongozi wakiwemo marais kwenye masuala ya mawasiliano ya kimkakati. Tusikilize.
Karibu kwenye Jicho Letu. Mimi ni Rahabu Fredi na leo jicho limemwangaza binti wa Kitanzania. Yeye ana miaka 29, lakini pamoja na umri wake huo mdogo ni mshauri wa masuala ya mawasiliano ya kimkakati, na si kwa watu wa ngazi za chini, ni hadi viongozi wa juu wakiwemo marais wa nchi mbalimbali.
Naitwa Teddy Ladislaw, mhasisi wa kampuni inaitwa Antol Global ambayo inajihusisha sana sana na kushauri serikali pamoja na mashirika ya kiserikali na sekta binafsi katika masuala ya mawasiliano ya kimkakati. Tunajaribu kupunguza migogoro iliyopo kati ya serikali na wananchi, kwa maana migogoro mingi inatokea kwa sababu kunakuwa hakuna mawasiliano na hayafanyiki kwa ufanisi mkubwa.
Kwa sasa ni mshauri wa swala la mawasiliano ya kimkakati wa rais wa Zambia Edgar Lungu.
Ndiyo, pia nafanya kazi na serikali ya Zambia.
Changamoto gani umewahi kukabiliana nazo?
Changamoto kwanza kubwa ni kujiongelea mimi binafsi ni kwamba nina umri mdogo, kwa hiyo mara nyingi ukiingia kwenye vikao au ukiwa unajaribu kutatua tatizo, watu wengi kabla hujaanza kuongea wanajiuliza, huyu binti mbona anaona kama mdogo sana, anaweza kawa amepata uzoefu wapi au amejifunzia ya mambo wapi. Kwa hiyo changamoto ya kwanza mara nyingi ni kwamba watu wanaweza kawa hana imani mpaka pale ambapo unapewa changamoto na unasaidia katika kutafuta suluhisho. Lakini swala la pili pia ni saa zingine utekelezaji, maana tumeishia katika kushauri, utekelezaji unabaki kuwa discretion ya yule ambaye anashauriwa.
Binti wa miaka 29, upo unafanya kazi na jopo hilo la wenzio katika mawasiliano ya kimkakati. Umewe kukutana na Rais Lungu kwa sasa tukisemea Zambia.
Nimekutana naye mara kadhaa, lakini pia saa zingine marais wa nchi zingine wanapokuja kufanya site visit pia nakutana nao. Nimekutana na Rais Uhuru, nimekutana na marais tofauti tofauti, hata nikiwa katika nchi zingine tofauti pia ambazo nimefanya kazi na viongozi wa juu katika state bilaterals, na kuwepo hapo na naweza nikakutana na viongozi kama hao.
Tunapenda kufahamu marais wale, binti mdogo kama wewe, wametoa kauli gani baada ya kukuona ukifanya unachokifanya?
Wengi ninaofanya nao kazi zaidi ya kunisifia mimi binafsi, huwa wanasifia kazi yangu hata kabla mimi sijatokea. Kwa hiyo kimsingi wanaridhika na kazi ninayoifanya na the niche market ambayo mimi nipo, kwa sababu mawasiliano ya kimkakati sio swala ambalo linafanywa na watu wengi sana. Watu wengi wanajikita katika labda mawasiliano au ushauri wa kisiasa na mambo mengine. Kwa hiyo kwanza ni kwa sababu it's a niche market, watu wachache wanafanya. Kwa hiyo wanafurahia sana au rather wanaridhika na kazi ninayoifanya, lakini pia na ufanisi nilio nao. Kwa hiyo kazi yangu inaongelea zaidi au inasifika au inasifiwa zaidi kabla hata mimi sijaonyesha. Lakini cha pili pia nafikiri ni work ethic, na pia jinsi ninavyofanya kazi kwa kuhakikisha kwamba solution yoyote ambayo naileta inakuwa customized, kuhakikisha kwamba nchi au wananchi ambao wanapaswa wapate hiyo impact wanaipata.
Kipi ambacho unajivunia sana?
Ninachojivunia sana kikweli ni kufanikiwa katika kufanikiwa kufanya kazi na kuona changamoto tofauti tofauti katika mabara tofauti tofauti ya duniani. Lakini pia ni kuhakikisha pia ninapofanya kazi nachukua vijana wengi iwezekanavyo ambao nasaidia katika kufanya skill transfer, kuwaeleza na kuwaelimisha zaidi jinsi gani ya kufanya kazi ninayofanya nini, kwa sababu sitaki kuendelea kuwepo kwenye sekta hii mwenyewe. Nataka vijana wengi waweze kuona fursa iliyopo na waweze pia na wenyewe kushauri kuanzia vijana wenzao kwenda kwenye sekta binafsi, mashirika ya kiserikali na hata kufikia viongozi wakuu wa nchi. Kwa hiyo kimoja hapo ninachofurahi ni kwamba nina jopo la vijana wengi ambao nafanya nao kazi na wanafanya vizuri, na ninawasaidia pia kwa groom ili waweze kuja kuwa vizuri sana katika sekta hii.
Hongera kwa shughuli unayoifanya Teddy Stanislaus, na kila laheri ukiendelea na majukumu hayo. Jicho letu halina la ziada. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Na basi baada ya kupata jicho letu, tuende moja kwa moja kwenye masuala ya muziki, msikilizaji, maana bila muziki zinakwambia hujasukuma gurudumu la hii Express, msikilizaji. Basi moja kwa moja kama wanavyosema wahenga, tunaungana na mwana muziki wa Nigeria Yemi Alade akija kitu chake Turn Up. Pata vitu, msikilizaji.
You're giving me a sweat. Why you
Naam, ni kitu safi kabisa hicho. Yemi Alade huyo na kitu tana hapo, msikilizaji akitoweka taratibu kabisa katika VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi moja kwa moja sasa tuelekee katika masuala ya michezo na burudani. Katika michezo hii leo, kubwa zaidi ni mashindano ya magari ya dunia huko nchini Kenya katika eneo la Naivasha. Mwenzetu Collins Liberty Adede anafuatilia mashindano hayo ambayo yalizinduliwa jana na rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta. Basi namkaribisha atupe mengi zaidi. Kazi kwako Collins Liberty Adede.
Katika michezo na burudani weekend hii, barabara, reli na uchukuzi wa angani unaelekea Naivasha, Kenya kufuatilia mashindano ya magari World Rally Championship. Mashindano hayo yalizinduliwa rasmi jana Alhamisi na Rais Uhuru Kenyatta jijini Nairobi. Takriban madereva 38 wanashiriki kwa mara ya kwanza. Mlemavu Nick Sachania ameruhusiwa kushiriki mashindano hayo ya dunia. Afrika Mashariki imewakilishwa na madereva kadhaa kutoka Kenya na Uganda. Wengine wametokea Uingereza, Italia, Poland, taifa la Czech, Ubelgiji, Ufaransa, Japan, Uhispania, Sweden na Zimbabwe. Robert Gao ni miongoni mwa wanaoshughulikia magari hayo huko Naivasha. Nimezungumza naye kwa simu na kwanza nimemuuliza nini kinaendelea.
Sisi tuko hapa Service Park Naivasha KWS, ni team manager wa team Oteros wa Betika. Driver wangu ni Rehan Shah na Hashi Limbani. Mambo ni mazuri hapa, rally ilianza vizuri. Mambo si mabaya, tunashukuru sana.
Ni kipindi kirefu sana mashindano haya hayajafanyika Kenya. Nyinyi kama wadau katika mashindano hayo sasa yamerejea, mnahisi vipi?
Sisi tumefurahi sana, mambo ni mazuri sana. Miaka nyingi, miaka 19 sasa Safari Rally imerudi. Tunapata nafasi kukutana na world class drivers, ndio iwapo tujipime nguvu zetu na zao. Tuna watu kama kina Carl Tundo, Onkarai, tuone vile watafaulu kushindana na watu kutoka Europa.
Sasa mashindano haya yamekuja baada ya kipindi kirefu, tutarajie nini pale baadaye? Mnajiandaa vipi katika mashindano mengine?
Sasa ndio hivyo, sasa sisi Kenya tumeonyesha sisi pia tunaweza. Tunaweza kuwakaribisha wageni kuja kufanya mashindano kama haya nchi yetu. Sisi pia tunaweza kufika kwa kiwango zao. Tuna wanyama, fika conditions ni tofauti na yao, lakini sisi twafanya bidii yote ndio hii rally iendelee. Tuchukue utamaduni wetu kutoka zamani.
Ni kushukuru sana Bwana Robert Go kwa kushiriki mahojiano na VOA.
Asante sana Mr. Adede, shukran sana.
Huyo amekuwa ni Robert Go katika mashindano hayo ya Safari Rally World Championship. Kwingine ni kwamba wachezaji wa kike wa timu ya voliboli ya ufuoni wa Kenya wamejiongezea matumaini ya kujikatia tiketi kushiriki michezo ya majira ya joto Olimpiki. Hii ni baada ya kupata ushindi dhidi ya Nigeria, Cape Verde na DRC Congo katika kipute kinachoendelea nchini Morocco. Kikosi hicho kinawahusisha Gaudensia Makoha, Brakfidi Sagala, Fosca Kasisi na Yvonne Wavinya. Washindi katika mechi hizo kukamilika hivi leo watajumuika na Misri na Msumbiji ambao tayari walifuzu hapo awali. Haya, tumalizie na burudani ambapo msanii katika mziki wa kizazi kipya Tanasha Donna kutoka Kenya sasa anapanua wigo wa sanaa yake na kuingilia uigizaji. Tanasha Donna ambaye pia ni mtaliki wa mwanamuziki nguli kutoka Tanzania Diamond anashiriki filamu moja ya Nigeria kwa jina Symphony. Kwenye mojawapo ya posti za Insta, mpambaji wa celebrity huko Nigeria Soba Jona amedokeza kuwa anajivunia kumpamba Tanasha ambaye sasa anashiriki katika filamu hiyo ambayo inaandaliwa nchini Niger. Aidha, Tanasha mwenyewe amekuwa akipachika video fupi za street kadhaa za Nigeria kwenye gram yake ambako filamu hiyo inaandaliwa. Wenzangu sina la ziada, mimi ni Collins Liberty Adede na warejesheni Washington.
Shukrani Adede kwa ripoti yako hiyo. Sasa namkaribisha Sunday Shomari akupe taarifa za kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Sunday.
Na basi moja kwa moja tukielekea kwenye yale yanayotanda kwenye mitandao mbalimbali, kule Instagram, Facebook, Twitter na kwingineko. Ni habari rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ambaye amesema tayari nchi hiyo imekumbwa na wimbi la tatu la ugonjwa COVID-19. Na kamba wagonjwa huo tayari wapo, akiwaomba viongozi wa dini nchini humo kuwakumbusha waumini kuhusu umuhimu wa kujikinga na ugonjwa huo ili taifa hilo liweze kujiepusha na vifo vya watu wengi. Alizungumza hayo alipokutana na kuzungumza na viongozi wa Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania TEC. Vilevile habari nyingine, mahakama kuu ya nchi hiyo ambayo imebatilisha hukumu ya mahakama ya hakimu mkazi wa eneo la Kisutu ya kesi ya jinai ambayo ilimkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mbowe na wenzake saba na kuamuru warejeshewe fedha zao zilipa kama faini kiasi cha shilingi milioni 350 za Kitanzania. Uamuzi ambao umetolewa na Judge Irvin Mgeta inatambaa kwenye Global Publishers. Hali kadhalika kwingineko ni katibu mkuu wa chama cha walimu nchini Kenya, Wilson Sossion, ametangaza kujiuzuru hii leo akisema kwamba amesikitishwa na serikali ya nchi hiyo kutounga mkono juhudi zake, na anafanya hivyo ikiwa ni siku moja tu kabla uchaguzi wa kitaifa wa chama hicho nchini humo. Na huko huko Kenya, mbio za magari zimechachamaa kweli kweli, watu wengi wakiangalia maeneo mbalimbali kwenye mitandao mbalimbali, picha zinatamba. Hali kadhalika kwa Kenya inaonekana kama mlipo mmesikia kwenye taarifa zetu, kwenye Twitter inasambaa video ya ajali ya gari ya dereva wa Kenya Tajvir Rai. Gari hili linaonekana ikienda kwa spidi kali kweli kweli, linafika ruka na kuruka na kuingia kwenye na kugonga kwa kupinduka ikipindukia pua pale kwa mbele, lakini dereva huyo alikimbizwa hospitali ya Kenyatta kwa kuangaliwa zaidi. Kwingineko vile vile linaotamba ni kombe la Ulaya ambao sasa limeingia hatua ya robo finali ambao zinaanza kesho. Washabiki wengi kwenye mitandao wanazungumzia timu zitakazo vijana hapo kesho. Wales watakuwa na Denmark, mchezo wa kwanza huo wa robo finali. Pia msisahau kwamba Wales walifika hatua ya nusu finali msimu uliopita na kumaliza nafasi ya pili kwenye kundi A nyuma ya Italia. Kwa hiyo mchezo utakuwa ni moto kweli kweli. Mechi nyingine inasubiriwa ni ya Ubelgiji ambao watakumbana uso kwa uso na Ureno, wakati Ureno kiongozwa na Cristiano Ronaldo na Bruno Fernandes, wakati Ubelgiji wanaye Romelu Lukaku na Kevin De Bruyne. Kwa hiyo shughuli hiyo itakuwa ni nzito kweli kweli, ya hiyo nusu finali nyingine. Basi hayo ni kati ya mengi ambayo yanatamba kwenye mitandao mbalimbali. Ni rudi kwako Patrick Ndwimana.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, tutizame swali la leo tulilouliza ambalo ni hili: je, unadhani mashindano ya magari ya dunia yanayofanyika Kenya yataleta faida gani kwa taifa hilo? Nianze na huyu Simon Anziangi kutoka Nandi County huko Kenya. Yeye anasema tunatumai italeta manufaa katika uchumi wa nchi, haswa kutokana na wageni wanaoshiriki katika mashindano haya. Emmanuel Bujiku Sami wa Mpanda, Katavi, Tanzania, yeye anasema mashindano haya lazima yalete faida kama vile kuwezesha watu kujipatia fedha na kadhalika. Celestin Kajuna kutoka Bukoba, Kagera, Tanzania, yeye anasema yataleta faida kubwa kwa sababu dunia yote kwa sasa macho yapo nchini Kenya, kwa hiyo ni fursa kwa nchi hiyo kutangaza biashara zao kimataifa.
Haya basi, upande wangu maswali na kutana naye Kariuki Ndesha anasema kushinda tupu hivi sasa, tunaongea zaidi ya mita elfu, maelfu kwa maelfu yamewekwa kando kando barabara. Materiala haya anasema ya maelfu yaliyo kando na barabara inashuhudiwa kila mahali, lakini mimi kwangu anasema sio ni faida yoyote. Haya, Mwangi wa Mbaria anasema mashindano haya yanasaidia nchi ya Kenya kuiweka mahali pazuri katika ramani ya biashara na uwekezaji wa kimataifa. Anasema kweli yataleta faida nyingi tu, na pia nchi ya Kenya uthabiti wa kuaminika katika masuala ya usalama. Haya, na Ezekiel Katavu anasema wafanya biashara, wamiliki wa hoteli, taksi na vilabu watapata faida, kwa kifupi taifa litapata fedha. Naye Dennis Muganyizi wa Nyakimbimbili kule Bukoba, Tanzania, anasema bado sijaona faida itakayopatikana, tuzidi kuvuta subira kuona mambo hayo yatakapokamilika. Haya basi, narudi kwako Patrick.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, hapa studio nimeshirikiana na Sunday Shomari, mimi naitwa Patrick Ndwimana. Sote kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.